Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 снежня. Нашыя тэмы. У інфармацыйнай прасторы апублікаванае чарговае відэа здзекаў з удзельнікаў пратэстаў. Старшыня КДБ выказаўся пра забойствы Тарайкоўскага і Бандарэнкі. Жонка і сын Станіслава Шушкевіча хварэюць на COVID-19. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва «Байпол» апублікавала відэаролік, на якім бачна, як здзекваюцца з затрыманых удзельнікаў жнівеньскіх пратэстаў у фрунзенскім РУС. Дзеянні адбываюцца ў спартыўнай залі, дзе абшукваюць і дапытваюць людзей. Супрацоўнікі міліцыі загадваюць затрыманыя аблізаць дубінку, збіваюць мужчын, пагражаюць. Затрыманыя адказваюць на пытанні, стоячы на каленях са звязанымі рукамі. Адзін з фігурантаў відэа спрабуе растлумачыць, што ён не ўдзельнічаў у пратэстах і быў затрыманы памылкова. У нейкі момант ён не вытрымлівае і пачынае плакаць. Гэта ўжо не першае відэа з дэманстрацыі гвалту над затрыманымі з боку сілавікоў, якое з'яўляецца ў сеціве. Сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка заявіў, што ў яго распараджэнні тэрабайты падобных відэа. Ён паабяцаў, што ўсе яны ў хуткім часе будуць апублікаваныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік камітэта дзяржбяспекі Іван Тэртэль выступіў перад рабочымі прадпрыемства «Гродны Азот». Ён выказаўся на актуальныя для беларусаў тэмы. Напрыклад, сказаў, што ўлады Беларусі рыхтуюцца да вясны, чакаючы гарачую вайну пад відам гуманітарнай місіі. Выказаўся Тэртэль пра забойствы Тарайкоўскага і Бандарэнкі. Наконт Аляксандра Тарайкоўскага, які загінуў 10 жніўня, Тэртэль заявіў: Тарайкоўскі нахабны і мэтанакіравана стаяў перад міліцыяй. Таксама кіраўнік КДБ заклікаў не выпінаць сітуацыю з забойствам Рамана Бандарэнкі, пакуль не разабраліся адпаведныя органы. Нагадваем, крымінальных спраў па факце забойстваў беларусаў дагэтуль няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч сышоў на жорсткую самаізаляцыю праз тое, што яго жонка і сын хварэюць на каранавірусную інфекцыю. Палітык знаходзіцца ў зоне рызыкі па COVID-19. 15 снежня яму споўнілася 86 гадоў. Сына Шушкевіча заразілі ковідам у жодзінскім СІЗА, дзе ён правёў 10 сутак. Ён распавёў, што амаль усе, хто сядзеў з ім у адной камеры, захварэлі на каранавірус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Белдзяржакадэміі мастацтваў звольненыя два выкладчыкі-страйкоўцы – Аляксей Стрэльнікаў і Наталля Ляванова. Вядомы тэатразнаўца і выкладчык Акадэміі мастацтваў Стрэльнікаў пачаў забастоўку 19 лістапада. У заяве да адміністрацыі акадэміі ён пазначыў, што не прымае падзеі ў краіне і тое, як акадэмія камунікуе са студэнтамі і выкладчыкамі. 17 снежня яго звольнілі за прагулы. Я прыйшоў у акадэмію ў 2013 годзе і хацеў, каб мае веды былі на карысць студэнтам і выпускнікам. Я па-ранейшаму упэўнены, што ў нас усіх ёсць будучыня, а ў тых, хто займаецца рэпрэсіямі, яе няма. Напісаў Аляксей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Засталася без працы і Наталля Ляванова, супрацоўніца Цэнтру эксперыментальнай рэжысуры пры Акадэміі. Я па-ранейшаму хачу змяніць рэальнасць вакол сябе, стварыць новыя магчымасці для сябе і іншых, рабіць нейкія важныя, каштоўныя, на мой погляд, рэчы. У дадзенай структуры цяпер гэта не бачыцца магчымым, напісала Ляванова. Па словах Наталлі, пакуль яна застаецца беспрацоўнай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінздароўе паведамляе, што на 18 снежня ў Беларусі афіцыйна зарэгістравана 169 648 асобаў з станоўчым тэстам на COVID-19. Гэта значыць, за апошнія суткі медыкі выявілі 1917 новых выпадкаў інфікавання. Памерлі 9 чалавек. Былі выпісаныя 1919 пацыентаў. За ўвесь час пандэміі ў Беларусі памерла 1308 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.